Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Vijesti dana. Dan žalosti u Srbiji zbog pogibije 8 ljudi u staračkom domu. Požar u domu za stare u Beogradu izazvala cigareta ili upaljač, istraga protiv 3 osobe. Poslodavci na protestima u Sarajevu tražili smanjenje doprinosa i nameta. Novi protest radnika termoelektrane Ugljevik. 9 uhapšenih nakon požara u turskom hotelu sa najmanje 76 mrtvih. Američki predsjednik Donald Trump obećao uvesti carine Evropskoj uniji, razmatra dodatne od 10% za Kinu, predlaže nove sankcije Rusiji ako Putin odbije mirovne pregovore u Ukrajini. Nastavljen štrajk u dijelu škola u Srbiji. Inspektori izvršili nadzor u 84 škole. Blokade nezakonite, saopštilo Ministarstvo prosvjete. Dijana Hrkalović, bivša funkcionerka MUP-a Srbije, osuđena na 16 mjeseci zatvora. U ovoj emisiji još možete čuti. Kamioni puni humanitarne pomoći slivaju se u grad Rafah u pojasu Gaze. Kako protiče isporuka humanitarne pomoći, govori Muhanad Hadi, zvaničnik UN-a.
Imali smo izveštaje o manjim krađama. To nije organizovani kriminal. Deca su skakala na neke kamione pokušavajući da uzmu korpe sa hranom. Bilo je još ljudi koji su pokušavali da uzmu flaširanu vodu.
Sarajevo na prvom mjestu u svijetu po zagađenosti. Vazduh ocijenjen kao opasan. Anes Podić iz nevladine organizacije Ekoakcija.
Tamo su konkurenciji sa gradovima koji imaju 10, 20, 30 miliona stanovnika, koji je zaista jako teško urediti, ali gradovi poput Sarajeva koji ima svega 400.000 stanovnika, to je nemoguća misija za naše političke elite.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo Srbije saopštilo je da je do požara u domu za stare u beogradskoj opštini Barajevo došlo zbog žara cigareta ili otvorenog plamena upaljača. Tužilaštvo je saopštilo i da je pokrenuta istraga protiv 3 odgovorne osobe tog doma zbog sumnje da nisu poštovali propise, između ostalog i propis o zabrani pušenja. U požaru koji je 20. januara izbio u tom domu za smještaj starih i odraslih, poginulo je 8 korisnika doma, dok je 7 zadobilo teške povrede. Osumnjičeni su direktorka doma za smještaj starih i odraslih osoba Ivanović, Gorica I, Aleksandar I i Miloš I, kojima je faktički povjereno obavljanje poslova upravljanja, nadzora i drugih poslova u domu. Dodaje se da je za to zadužena Gorica I nije kontrolisala zabranu pušenja u prostorijama, i to u spavaćim sobama u kojima su smješteni korisnici doma, u hodniku i u potkrovlju. U trenutku izbijanja požara u domu je bilo 30 ljudi. Danas je u Srbiji dan žalosti. Generalni štrajk je parola koja se sve češće i glasnije čuje na protestima studenata koji 2 mjeseca blokiraju fakultete širom Srbije. Akademci u blokadi danas su uputili zvanični poziv građanima da 24. januara stupe u opštu građansku neposlušnost, koja uključuje potpunu obustavu rada i neučestvovanja u tržišnim transakcijama čitavog dana. Pravnici ukazuju da je postojeći zakon o štrajku neprecizan u definisanju generalnog štrajka, kao i da nije usklađen sa međunarodnim standardima. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Ovu parolu hiljade ljudi je skandiralo 20. januara na zajedničkom skupu dela prosvetnih radnika i studenata u centru Beograda. Studenti u blokadi pozvali su u sredu građane Srbije na totalnu obustavu svih aktivnosti 24. januara, kako su naveli u saopštenju objavljenom na zvaničnoj Instagram stranici. Ideja je da građani tog dana ne odu na posao, kao i da poslodavci daju slobodan dan zaposlenima, otkažu sve zakazane sastanke i obaveste klijente o razlozima zašto ne rade tog dana. Akademci su pozvali građane da u petak zaobiđu restorane, prodavnice i sva druga mesta na kojima se obavljaju finansijske transakcije.
Nemoj da ideš u prodavnice, markete, tržne centre, bioskope i pozorišta. Petak je, ali ne ide na žurke i svirke. Sve mora da stane.
Navodi se u objavi. Zakon o štrajku usvojen je 1996. godine u vrijeme Savezne Republike Jugoslavije. Ovaj akt navodi da se pod štrajkom podrazumeva prekid rada koji zaposleni organizuju radi zaštite svojih profesionalnih i ekonomskih interesa po osnovu rada. Prema ovom zakonu, štrajk se može organizovati u preduzeću ili drugom pravnom licu, odnosno u njihovom delu ili kod poslodavca, kao i u određenoj grani i delatnosti, ili kao generalni štrajk.
Odluku o stupanju generalni štrajk donosi najviši organ sindikata. Odluka o stupanju u štrajk zaposlenih u grani ili delatnosti ili u generalni štrajk dostavlja se nadležnom organu odgovarajućeg udruženja poslodavaca, osnivaču i nadležnom državnom organu.
Kaže Zakon o radu. I to su sve odredbe u kojima se pominje generalni štrajk.
Mogu samo da podsjetim da je zakon star skoro 30 godina, da se nije novelirao u skladu sa nekim novim međunarodnim standardima i taj generalni štrajk je ostao nekako nedorečen. U tom smislu možemo ili moramo da pojam generalnog štrajka tumačimo malo slobodnije nego što bismo to inače činili.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Mario Reljanović, naučni saradnik na Institutu za radno pravo iz Beograda. U teoriji radnog prava se, kako objašnjava Reljanović, pod generalnim štrajkom podrazumeva obustava rada u različitim delatnostima i industrijama, u javnom i privatnom sektoru, sa ciljem da se ukaže na nezadovoljstvo određenim politikama, zakonskim rešenjima, praksama i tome slično.
Zakon o štrajku prevashodno reguliše štrajk kod pojedinačnog poslodavca i to je njegova velika mana.
U nedorečenostima zakona koji bi trebalo da reguliše ovu oblast skrivaju se brojna pitanja. Jedno od njih tiče se toga ko je ovlašćen da donese odluku o stupanju u generalni štrajk.
Zakon o štrajku kaže da odluku o generalnom štrajku donosi najviši organ sindikata. Ne kaže se kog sindikata, ne kaže se šta se dešava kada postoji više reprezentativnih sindikata, da li oni moraju da deluju zajedno ili svaki od njih pojedinačno može da pozove na generalni štrajk. I posebno se ne kaže šta se dešava ako nema poziva sindikata na generalni štrajk, a opet, kao što mi imamo situaciju, generalni štrajk proističe iz nekog šireg društvenog pokreta koji je okupljen oko nekih zajedničkih ideja.
Studenti koji blokiraju fakultete zahtevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, sa koje se obrušila nadstrešnica usmrtivši 15 ljudi, kao i odbacivanje krivičnih prijava protiv studenata i građana koji su uhapšeni i privedeni na protestima i obustava pokrenutih krivičnih postupaka. Među zahtevima su i procesuiranje lica odgovornih za napad na studente i profesore, kao i njihovo razrešenje ako se utvrdi da su na javnim funkcijama, te povećanje budžeta za visoko obrazovanje za 20%. Ovim zahtevima pridružio se i deo prosvetnih radnika koji su odbili da 20. januara počnu drugo polugodište. Već tri dana je u potpunoj obustavi rada više osnovnih i srednjih škola u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Užicu, Čačku i drugim gradovima Srbije. Republički odbor sindikata kulture saopštio je u sredu da će se pridružiti potpunoj obustavi rada 24. januara. Kako su objasnili, ovom odlukom izražavaju solidarnost sa svim učesnicima u svim štrajkovima u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Oko 1000 privrednika iz više gradova u entitetu Federacija BiH protestovali su ispred zgrade vlade federacije tražeći smanjenje doprinosa i nameta za poslodavce. Na to su se odlučili nakon što je vlada povećala minimalnu platu početkom godine sa 619 na 1000 maraka. Na ovaj iznos se iz bruto plate izdvaja više od 42% za doprinose, te poslodavci tvrde da taj pritisak ne mogu izdržati. Iz neformalne grupe privrednika poručili su kako je vlada federacije donijela odluku o povećanju minimalne plate bez konsultacije struke i ostalih socijalnih partnera. Dodaju i da je napravljen privredni i ekonomski udar na poslodavce. Više o izvještaju Melise Teletović.
Ernad Prijić iz Žepča, 24 godine, je privrednika. Na odluku vlade federacije o povećanju minimalne plate, samim tim i povećanjem nameta poslodavcima, gleda poražavajuće. Spreman je, kaže, zbog svega ovoga otići iz države.
Pošlo mi je sada spakujem kofere da im dadim ključeve rešenje i da idem za Njemačku. Ja sam imao 4 osmi ljudi u Njemačku, sad imam ja i žena i na dva obrta moramo dati minimalno 4000 maraka, gdje nakon kraj s krajem jedva sastavljamo.
Iz neformalne grupe privrednika na protestima u Sarajevu poručili su da je vlada federacije donijela odluku o povećanju minimalne plate bez konsultacija struke i ostalih socijalnih partnera. Pozvali su na zakonsku i moralnu odgovornost sve predstavnike izvršne vlasti te zahtijevaju hitnu suspenziju i reviziju odluke o povećanju minimalne plate. Privrednici su na protestima tražili da 700 maraka bude oporezovano, a 300 neoporezivo. Istovremeno Ekonomsko-socijalno vijeće federacije na sjednici je podržalo odluku vlade o povećanju minimalne plate. Dodaju da je dogovoreno da rast plata bude do 450 maraka oslobođen plaćanja doprinosa, čime će poslodavci moći povećati plate ostalim uposlenicima. Zaključeno je da je neophodno pristupiti donošenju fiskalnih zakona koji moraju biti do 30. septembra usvojeni. Safudin Čengić, predsjednik Ekonomskog-socijalnog vijeća, i Jadan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca federacije.
To podrazumijeva da smo zaključili da je minimalna plata 1000 maraka, da je doprinosi do 1000 maraka između dosadašnje plaće od 619 do 1000 maraka bit će definirani, odnosno način refundacije dijela doprinosa do 304 marke maksimalno, će biti definirani određenim pravnim aktom koji će biti pripremljen u narednih 7 dana.
Dakle, nekih 475, činim se, ili 65 miliona dodatnih doprinosa, od toga će se vrlo vjerovatno vratiti negdje do 150, otprilike jedna trećina, dakle to su ove plate do 1000 maraka. Na to treba dodati ovaj jedan neoporezivi dio koji će ostati, koji će sigurno biti značajna pomoć jednom dobrom dijelu kompanija, dakle 450 maraka na plate preko 1000 maraka, da će se moći isplatiti neoporezivo.
Vlada federacije najavila je 100 miliona maraka subvencije za male privrednike, kaže premijer Nermin Nikšić. Dodaje da je analizama utvrđeno i da pojedini poslodavci neće biti u stanju isplatiti minimalne plate.
Zašto govorimo refundacije subvencija? Dakle, postoje neki privredni subjekti za koje smo u ovim komunikacijama utvrdili da ipak možda i neće moći podnijeti sav ovaj teret, bez obzira one priče plata u kovertama i tako dalje, neće moći taj podnijeti teret pa čekati refundaciju. Zbog toga smo spremni da za njih, za te stvari, predvidimo subvencije, odnosno da oni dobiju ta sredstva prije nego što budu dužni to da uplate.
Minimalnu platu Federaciji Bosne i Hercegovine prima oko 219.000 zaposlenih i to je gotovo polovina svih uposlenih u ovom entitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kamioni puni humanitarne pomoći slivaju se u grad Rafah u pojasu Gaze, dok dogovoreni prekid vatre između Izraela i palestinskih militanata Hamasa poslije 15 mjeseci rata ulazi u četvrti dan. Kako protiče isporuka humanitarne pomoći, više u prilogu Gordane Ćosić.
Više od 2400 kamiona Ujedinjenih nacija koji nose humanitarnu pomoć za stanovnike pojasa Gaze ušlo je u ovu palestinsku enklavu posljednja 4 dana od kako je počeo prekid vatre između Izraela i palestinskih militanata Hamasa, preneo je 21. januara Reuters. Tokom trajanja 15-mesečnog rata postojali su brojni problemi sa dopremanjem humanitarne pomoći u ovo područje, a Ujedinjene nacije su kao najveće naveli sama ratna dejstva, ograničenja prilikom unosa pomoći i pljačke kamiona od strane naoružanih bandi, prilikom kojih je tokom prethodne godine ukradeno više od 100 kamiona. Muhanad Hadi, najviši zvaničnik UN-a za pomoć Gazi i zapadnoj obali, rekao je za agenciju Reuters da je od početka primirja bilo manjih incidenata i pljački, ali ne kao ranije.
Imali smo izveštaje o manjim krađama. To nije organizovani kriminal. Deca su skakala na neke kamione pokušavajući da uzmu korpe sa hranom. Bilo je još ljudi koji su pokušavali da uzmu flaširanu vodu. Nadamo se da će u roku od nekoliko dana sve ovo prestati kada ljudi u Gazi shvate da ćemo imati dovoljne količine pomoći za sve.
Rekao je za Reuters UN-ov zvaničnik za pomoć Gazi i zapadnoj obali i objasnio da se pomoć predaje na granici u pojasu Gaze, gde je preuzima UN i distribuira je dalje. Kako je naveo, operacija isporuke pomoći suočena je i sa logističkim problemima, jer je putna mreža unutar Gaze uništena, dodajući da je kretanje ljudi kroz enklavu također komplikovan faktor. Prekid vatre u Gazi je na snazi od 19. januara ujutro, a sporazum sporazum o početnom šestonedeljnom primirju zahteva da najmanje 600 kamiona pomoći bude propušteno u Gazu svakog dana, uključujući 50 kamiona koji prevoze gorivo. Polovina tih kamiona trebalo bi da ide na sever Gaze, gde su stručnjaci upozorili da je glad neminovna. U ponedeljak je dopremljeno 915 kamiona, dok je njih 897 u utorak ušlo u pojas Gaze, saopštila je kancelarija UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova, pozivajući se na informacije koje je dobio od Izraela i garanta za sporazum o prekidu vatre Sjedinjenih Država, Egipta i Katara. Iz iste kancelarije u utorak su saopštili da humanitarni prioriteti u Gazi uključuju pomoć u hrani, otvaranje pekara, pružanje zdravstvene zaštite, obnavljanje bolnica, popravku vodovodne mreže, dovod materijala za popravku skloništa i ponovno okupljanje porodica. Izrael je tokom vojne operacije razorio veći deo pojasa Gaze, dok je većina od 2,3 miliona ljudi koji su živeli tamo više puta raseljavano. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres opisao je humanitarnu situaciju u toj palestinskoj enklavi kao katastrofalnu. Rat u pojasu Gaze počeo je 7. oktobra 2023. kada je palestinska militantna grupa Hamas, kojeg SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom, izvršila napad na jugu Izraela, prilikom kojeg je prema izraelskim podacima ubijeno 1200 ljudi, a njih više od 200 oteto. U potonjim izraelskim napadima, prema podacima palestinskih zdravstvenih vlasti pod kontrolom Hamasa, ubijeno je više od 47.000 ljudi.
Afganistanci kojima je odobreno preseljenje u Sjedinjene Države plaše se da će ih izvršna naredba koju je potpisao predsjednik Donald Trump dovesti u ozbiljnu opasnost. Afganistanci koji su pomogli američkim snagama prije nego što su talibani preuzeli kontrolu 2021. godine, zajedno s članovima porodica američkih vojnika, nalaze se među grupom izbjeglica kojima je odobreno useljavanje u Sjedinjene Države, dok Trump nije potpisao naredbu. Detaljnije Elmedina Šabanović.
Afganistanske izbjeglice kojima je američka vlada odobrila imigraciju u SAD sada su povučene sa leta na osnovu izvršne naredbe koju je potpisao predsjednik Donald Trump, a koja obustavlja programe za izbjeglice u SAD-u. Jedan od izbjeglica navodi da ukoliko se vrate za Afganistan, da će ih tamo ubiti.
Izuzetno sam zabrinut, ne toliko za sebe koliko za svoju decu i ženu. Svi mi znamo da ako, ne daj Bože, naši slučajevi budu odbijeni, ne možemo se vratiti i normalno živjeti u Afganistanu. Situacija u Afganistanu je izuzetno loša.
Više od 1600 afganistanskih izbjeglica odobrenih za preseljenje u SAD sada se boji da će biti zaglavljeni. Kao i mnogi u grupi, ovaj Afganistanac je pomagao američkim snagama. Tvrdi da i zbog toga talibanske vlasti smatraju nevjernicima. Grupa za preseljenje traži da se poštuju dogovori. Prema riječima Šona Vandivera, predsjednika udruženja Afgan Ivek, napustit će hiljade pojedinaca koji su stajali rame uz rame sa američkim vojnicima. Talibani su preuzeli vlast 2021. godine nakon haotičnog povlačenja američkih snaga. Gotovo 200.000 afganistanskih izbjeglica prebačeno je u SAD. Mnogi Afganistanci pobjegli su u Pakistan, ali se sada tamo suočavaju sa masovnim deportacijama. Traže od Trumpa da podrži afganistanske žene i djecu.
Mr. Trump. Gospodine Trump, govorim kao Afganistanka koja je svjedočila užasima rata i nepravde. Olakšajte zakonske puteve za imigraciju kako bismo mogli živjeti u miru. Podržite afganistanske žene i djecu koji su najranjiviji.
Trumpova naredba stupa na snagu 27. januara.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Država Srbije angažovala se da organizuje glasanje raseljenih sa Kosova na predstojećim kosovskim parlamentarnim izborima 9. februara. U to je uključena državna organizacija Komesarijat za izbjeglice i migracije, koja je ranije apelovala na raseljene s Kosova u Srbiji da glasaju na izborima, te navela da će za sve zainteresovane biti organizovan prevoz do biračkog mjesta. U međuvremenu vladajuća stranka u Srbiji, Srpska napredna stranka, javno je podržala Srpsku listu na predstojećim izborima i pozvala sve da glasaju za nju, jer se njihovim izborom, kako je rekao premijer Srbije i lider SNS-a Miloš Vučević, čuva srpski narod i Srbija na Kosovu. Priča Sandra Cvetković.
Dragiša Stanojević iz Prizrena na Kosovu, koji od 1999. godine živi u raseljeništvu u Beogradu, planira da se odazove pozivu Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i glasa na kosovskim parlamentarnim izborima 9. februara. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Stanojević kaže da mu niko nije sugerisao za koga da glasa, ali da se vodi politikom zvaničnog Beograda, koji za učešće na predstojećim kosovskim izborima podržava isključivo Srpsku listu, najveću partiju Srba na Kosovu, koja je i nastala uz podršku vladajuće Srpske napredne stranke i aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Smatram da ona trenutno okuplja najbolje ljude po meni, smatram da iza nje stoji i većina Srba dole koja podržava tu listu, smatram da će ona najbolje zaštititi ljudska prava Srba na Kosovu dole i da iza nje normalno stoji i država Srbija.
Pored Srpske liste, u utrku za 10 poslaničkih mesta, koliko je Ustavom Kosova rezervisano za Srpsku zajednicu od ukupno 120 mandata, ušlo je još 5 političkih subjekata koji predstavljaju Srpsku zajednicu. Srpska demokratija, Građanska inicijativa, Narodna pravda za slobodu, pravdu i opstanak, Partija kosovskih Srba i Srpski narodni pokret. Branimir Stojanović iz Srpskog narodnog pokreta smatra da će Srpska napredna stranka iskoristiti sve resurse kako bi 9. februara na Kosovo dovela ljude za koje je sigurna da će podržati Srpsku listu.
Dobro je da ljudi imaju priliku da dođu da glasaju, ali neka razmisle pre svega onima koji ovdje ostaju da žive, jer ipak radi se o našim životima i onima koji treba da govore u našim.
Prema podacima Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice, sa Kosova je u Srbiji raseljeno oko 200.000 lica u periodu od 1999. do 2004. godine. Dragica Đorđević, inače aktivistkinja neformalne grupe Podrška ženama raseljenima sa Kosova, koja trenutno živi u Aranđelovcu na oko 75 km od Beograda, još uvek nije odlučila da li će glasati na kosovskim izborima 9. februara. Smatra kako su Srbi sa Kosova, koji žive u raseljeništvu u Srbiji, potpuno zaboravljeni, ali i da većina njenih sunarodnika veruje da predstojeći izbori neće ništa promeniti kada je reč o položaju Srba na Kosovu. Zbog toga je, kako kaže, većina njenih poznanika bliža opciji da ne glasa, bez obzira što je najavljeno da će biti organizovan prevoz iz više gradova u Srbiji i što će ljudi koji se odluče da izađu na biračka mesta imati, citiram, lanč pakete i osvežavajuća pića.
Ljudi će sami odlučiti da li izlaze na izbore ili ne. Da su ljudi vidjeli interesa da izađu na kosovske izbore, znači da se tamo nešto pomera, da se otvaraju neki vidici za bolji život ili za suživot sa Albancima, ljudi bi sami odlučili da izađu.
Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose kaže da bi se poziv Komesarijata za izbeglice Republike Srbije u drugačijim okolnostima mogao posmatrati kao podsticaj na veću izlaznost Srba na kosovskim izborima, ali da zbog zvaničnog stava Beograda da podržava samo Srpsku listu može doprineti razdoru među srpskom zajednicom. Ipak Janjić ne veruje da će odziv raseljenih lica biti veliki, te da njihovi glasovi neće bitno uticati na ishod rezultata izbora.
Oni koji imaju dokumenta kosovska, oni će otići. Znači fizički odlazak je za mnoge, sve će to pokriti, ali to je simbolično.
Inače, prema saopštenju Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, raseljeni Srbi sa Kosova će svoje pravo glasa moći iskoristiti 9. februara samo ukoliko posjeduju važeću ličnu kartu izdatu od strane kosovskih organa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Ministar urbanizma iz doskorašnjeg Demokratskog fronta Slaven Radunović potpisao je krajem decembra saglasnost podgoričkoj kompaniji KPM Limited na arhitektonsko rješenje turističkog kompleksa koji treba da se gradi iznad plaže Trsteno između Budve i Kotora. Riječ je o firmi koja je javnosti odranije poznata po vezama sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom, koji se nalazi pod američkim i evropskim sankcijama. Nekretnine koje se dovode sa njim u vezu u Crnoj Gori nedavno su nominalno promijenile vlasnika, ali se o njemu ne zna mnogo, jer je firma registrovana na offshore destinaciji. Tema Jasne Vukićević.
Arhitektonski projekat turističkog kompleksa na lokaciji Krimovice u opštini Kotor, koji će graditi KPM Limited iz Podgorice, dobio je zeleno svjetlo državnog arhitekta i resornog ministarstva. Riječ je o firmi koja je javnosti odranije poznata po vezama sa Olegom Deripaskom, ruskim aluminijskim magnatom koji je posljednjih godina pod sankcijama SAD-a i Evropske unije zbog bliskih veza sa ruskom vladom. Vlasnička struktura u toj kompaniji je nedavno promijenjena i njom sada upravlja Jolly Services LTD sa Maršalskih ostrva. Prvobitni vlasnici kompanije od osnivanja do 2020. bile su dvije firme sa Britanskih Djevičanskih ostrva i sa Kipra. Prema podacima digitalnog istraživačkog tima Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa, obje firme se povezuju sa Deripaskom. Jedna se kao njegovo vlasništvo navodi u sudskom postupku u Americi, dok je kiparska firma identifikovana kao dio šeme njegovih firmi u postupku u Velikoj Britaniji. U blizini turističkog kompleksa koji namjerava graditi KPM Limited je kompleks vila kojim upravlja Overseas Assets Management, koji se također povezuje sa Deripaskom. Obje firme bile su u vlasništvu Advantage Management Corporation LTD do početka prošle godine. Tada ih preuzima Jolly Services, o čijim vlasnicima međutim podaci nisu dostupni jer je firma registrovana na offshore destinaciji. Radio Slobodna Evropa je poslao upit KPM Limited da li je Deripaska povezan sa tom firmom, ali je odgovor izostao. Ni sa zvaničnih adresa nema odgovora o statusu imovine Deripaske. On se nalazi na spisku sankcionisanih državljana Rusije koji je u oktobru 2024. usvojila aktualna vlada premijera Milojka Spajića, pa je Radio Slobodna Evropa pokušao dobiti odgovor ima li njegove zaleđene imovine u Crnoj Gori. Iz vlade su proslijedili upit Ministarstvu prostornog planiranja, a oni opet upravi za nekretnine. Iz te institucije su kratko odgovorili da nisu nadležni za dostavu podataka o licima i imovini prema kojima se primjenjuju međunarodne restriktivne mjere. Dodali su i da im odluke o uvođenju sankcija dostavlja Ministarstvo vanjskih poslova, iz kojeg su, međutim, na pitanje o eventualno zaleđenoj Deripaskinoj imovini odgovorili da nisu nadležni za vođenje svih evidencija o primjeni restriktivnih mjera. Zakon o restriktivnim mjerama stupio je na snagu krajem decembra 2024. pa nadležni imaju rok od 3 mjeseca da uspostave pojedinačne evidencije o njihovoj primjeni, naveli su iz Ministarstva vanjskih poslova. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Vazduh u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, ponovo je najzagađeniji na svijetu, pokazuju podaci IQ Air stranice, koja prati kvalitet vazduha u svim gradovima svijeta. Podaci sa mjernih stanica u 7 sati pokazuju da se u vazduhu u Sarajevu nalazi 460 PM2 štetnih čestica po metru kubnom. Takva koncentracija štetnih čestica sarajevski vazduh svrstava u kategoriju opasnog vazduha. Sarajevo je na ovoj neslavnoj listi preteklo Daku, Katmandu, Delhi kao i 2 kineska grada. Građanima se u ovakvim situacijama savjetuje oprez, pogotovo onima sa hroničnim bolestima srca, pluća i drugim vezanim oboljenjima. Boravak vani ne preporučuje se osim u hitnim situacijama, a posebno bi u kući trebale ostati stariji, trudnice i djeca. Zbog izrazito zagađenog vazduha, vlada kantona Sarajevo je proglasila uzbunu. Za naš program govori Ana Spodić iz udruženja Ekoakcija.
Gradovi Bosne i Hercegovine sa vrlo malim brojem stanovnika zauzmaju čelna mjesta na nekakvim top listama zagađenih gradova svijeta. Tamo su konkurenciji sa gradovima koji imaju 10, 20, 30 miliona stanovnika, koje je zaista jako teško urediti, ali gradovi poput Sarajeva koji ima svega 400.000 stanovnika, to je nemoguća misija za naše političke elite. Naše iskustvo s tim mjerama je da se i kad se proglase da njihove primjene zapravo nema. One dalje od papira ne idu. One se donose tek zato da se pokaže da vlada Kosovo nešto radi, da se umiri javnost. Čeka se samo da vjetar zapuše, da skloni zagađenja, onda se nastavlja sve po starom.
Govorio Anes Podić iz udruženja Ekoakcija. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine, standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar nje. Pa ćemo govoriti o tome koliko je bosansko-hercegovačko društvo napredovalo na putu ka Evropskoj uniji, koliko i sami građani rade na dostizanju evropskih standarda, ali i o korupciji za koju Vernes Voloder, projekt menadžer Nansen Dialog centra Mostar, kaže.
I sutra imamo problem ako nam se neki vijadukt sruši, a imali smo nekog građevinskog vještaka ili statičara koji je dobio onako diplomu ili kupio diplomu, ili eventualno da ćete sutra završiti pod nožem nekog hirurga koji je preskočio pokoju lekciju iz medicine.
Europska komesarka za proširenje Marta Kos poručuje da iako je ruska agresija na Ukrajinu otvorila mogućnost za dalje proširenje Evropske unije, naglašava da
neće biti političkog popusta. Proces proširenja ostaje zasnovan na zaslugama.
Budite uz nas do kraja emisije pa poslušajte sve naše teme. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izrazila je protekle sedmice uvjerenje da će tokom ovog mandata Evropske komisije do 2029. barem jedna zemlja iz procesa proširenja dostići ciljnu liniju. Kos je u spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta izjavila da je raspoloženje za proširenje vidljivo pozitivnije sada nego proteklih godina.
Prvi put u 10 godina imamo realnu perspektivu da tokom ovog mandata možemo da dovedemo bar jednu, po mom mišljenju još 2 ili 3 zemlje, na ciljnu liniju.
Ona je priznala da je ruska agresija na Ukrajinu otvorila mogućnost za dalje proširenje, ali je podvukla da u procesu članstva
neće biti političkog popusta. Proces proširenja ostaje zasnovan na zaslugama.
Ona je ocijenila da u ovom trenutku postoje 2 lidera u pristupnom procesu i to su prema njoj Crna Gora i Albanija.
Montenegro has a vision to finish.
Crna Gora ima viziju da završi pregovore do 2026. godine, a Albanija do 2027. Podržat ćemo ih, ali je potrebno mnogo posla. Princip procesa zasnovanog na zaslugama trebalo bi da važi i za zemlje kandidate i za države članice Evropske unije.
Poručila je Evropska komesarka dodajući da kada kandidati ispune kriterijume, onda bi zemlje Evropske unije trebalo da budu u mogućnosti da krenu naprijed. Osvrćući se na usklađivanja država kandidata sa politikom sankcija Evropske unije, komesarka Kos je poručila da nijedna zemlja koja nije 100% usklađena s Evropskom zajedničkom i sigurnosnom politikom neće moći da se pridruži Evropskoj uniji.
Ovo je princip koji ću pratiti. Ono što možemo uzeti u obzir da se to ne može desiti u jednom danu ili recimo u kratkom periodu. Dakle, mi također pratimo razvoje veoma pažljivo i to ćemo naravno uraditi i sa Srbijom.
Kos je također iznijela očekivanja da će biti pomaka u procesu normalizacije odnosa nakon izbora na Kosovu, koji će biti održani 9. februara. Priznala je također da će pristup buduće američke administracije uticati na evropsko angažovanje.
Na Kosovu će biti izbori i ne očekujem da ćemo moći da pokrenemo neki korak pred izbore, ali nadam se da ćemo uskoro poslije izbora moći da krenemo naprijed, jer ne možemo da razgovaramo o Zapadnom Balkanu ako ne razgovaramo o dijalogu Beograda i Prištine ili odvojeno o tome šta Kosovo radi i šta Srbija radi. Svi čekamo 20. januar i kakve odluke će donijeti prvog dana predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. To će uticati i na naš rad.
A što se tiče Bosne i Hercegovine, konkretno tokom rasprave je pomenuta jedanput i to kroz pitanje hrvatske zastupnice Željane Zovko o južnoj interkonekciji, koju u decembru usvojio predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, a za koji nije glasao HDZ. Zovko je rekla da je odlazeća administracija u BiH zajedno sa američkim ambasadorom Michaelom Murphyjem prekoračila svoje ovlaštenja i gurnula zakon koji ugrožava hrvatske interese u BiH kao i energetsku sigurnost Hrvatske pritiskom i naglasavanjem o južnoj interkonekciji.
And as somebody who is representing commission, what...
Kao neko ko predstavlja komisiju, šta ćete učiniti da zaustavite ovog ambasadora u miješanju i prekoračenju svojih dužnosti, da sačekamo novog ambasadora i konačno iskažemo protest Evropske unije, te da podržimo suverenost zemalja kandidata?
The candidate country is sovereign country.
Pitala je zastupnica Zovko evropsku komesarku za proširenje Martu Kos.
Bosnia and Hercegovina, we don't know yet.
Bosna i Hercegovina, još uvijek ne znamo kakav će biti utjecaj Sjedinjenih Američkih Država, ali možemo biti gotovo sigurni da neće biti manji, uključujući i Bosnu i Dejtonski sporazum. Nadamo se da ćemo i mi napredovati s Bosnom, ali i s njihove strane mora doći do ispunjenja obaveza.
It is also on their side that they have to deliver.
Rekla je evropska komesarka za proširenje Marta Kos. I još kratko pojašnjenje je epilog ovoga o čemu je govorila zastupnica Zovko. U međuvremenu prošle sedmice je i Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio ovaj zakon koji je bio blokiran u tom domu jer je HDZ BiH potom zahtijevao formiranje novog preduzeća čije bi sjedište bilo u Mostaru. Kompromis je napravljen tako što su u januaru ove godine usvojene izmjene statuta BH Gasa na način da se mogu osnivati i podružnice tog preduzeća van sjedišta u Sarajevu. Koliko je Bosansko-Hercegovačko društvo napredovalo na putu ka Evropskoj uniji? Koliko sami BH građani rade na ispunjavanju uslova i dostizanju evropskih standarda? Je li korupcija dio ovdašnjeg folklora ili se smatra štetnom pojavom? Koliko je razvijeno civilno društvo? O ovim temama za emisiju Na vratima Evrope našeg radija govori Vernes Voloder, projekt menadžer Nansen Dijalog centra Mostar, organizacije koja već decenijama radi na jačanju civilnog društva u Bosni i Hercegovini, među ostalim i u oblasti obrazovanja. Mirsad Behram.
Iako je Bosna i Hercegovina u prošloj godini napokon dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, do konkretnog procesa pregovaranja još nije došlo. Projekt menadžer u Nansen Dialog centru NDC-u u Mostaru, Vernes Voloder, smatra da reforme u Bosni i Hercegovini traju predugo i sporo, a u obzir treba uzeti i etnička trvljenja. Svojevrsna kočnica je prisutna i u aspektu mentaliteta i ponašanja građana. Podsjeća, kako se često može čuti, da se ljudi sa ovih prostora različito ponašaju u Bosni i Hercegovini i kada odu na zapad.
Odete, ne znam, u Norvešku koja nije članica Evropske unije, ali dio tog zapadnog demokratskog društva i imate tu vrstu izrađenih društvenih ili individualnih refleksa spram nekih gorućih pitanja. Da li je to rupa u vašoj ulici ili do nekorektnog ponašanja institucija, ali postoji ta vrsta mentaliteta i savjesti na koji način građani moraju biti društveno angažirani i moraju biti korektiv društva.
Takve reakcije su u Bosni i Hercegovini, kaže Vernes Voloder, neizgrađene. Govori da je to
manjak tih famoznih evropskih vrijednosti koji možemo ih vidjeti u čitavom nizu različitih ilustracija, od vandalizacije javnih površina, od bacanja smeća na ulicu, od nepridržavanja zakona o saobraćaju.
U obzir treba uzeti i otpor prema reformama i inertnost institucija, naglašava Voloder. I u 2025. godinu ulazimo nespremni, ističe, pri čemu je pitanje kako će biti organizirane institucije koje bi trebale regulirati loše pojave u društvu.
Kako da napravimo inicijative i mehanizme institucionalne koji će se na kraju krajeva reflektirati na samog pojedinca, a koji bi se izgradili i digli bi se na nekoliko nivoa više da budemo ravnopravan član evropske porodice.
Treba tražiti odgovor na pitanje kako da sazrijemo kao društvo, kaže Vernes Voloder. Društveni angažman jeste bitan, ali on je nedovoljen ako nema reakcije sistema. Naprimjer, postoje različite eko inicijative, ali izostaje sistemski odgovor.
Po Mostaru i dan danas, dobrih nekih 5-6 km po gradu, nećete naići na 3-4 kante za bacanje smeća.
U procesu obrazovanja bitno je raditi na razvijanju kritičkog razmišljanja, dodaje Voloder.
Tako da bi ja zaista urgirao na edukaciju, na obrazovni sistem koji je ključan u formiranju novog kritičkog stava.
Time bi se, objašnjava projekt menadžer Mostarskog NDC-a, konačno promijenila paradigma o takozvanom balkanskom mentalitetu.
Zapadna Europa, Njemačka, Norveška razmišljaju poput nas, ali postoji ta nekakva paradigma obaveza i odgovornosti i ako se jednostavno ne ponašate adekvatno u društvu, da ćete biti i adekvatno kažnjeni i vjerujem da sutra nećete ponoviti tu istu pogrešku.
Jedan od problema BH društva je i korupcija. Istraživanja su pokazala da je u BiH prisutna percepcija o raširenoj korupciji. Vernes Valoder, kaže kako u BiH korupcija dođe kao dio nekog folklora.
I sutra imamo problem ako nam se neki vijadukt sruši, a imali smo nekog građevinskog vještaka ili statičara koji je dobio onako diplomu ili kupio diplomu, ili eventualno govorimo o nekim ekstremnim primjerima da ćete sutra završiti pod nožem nekog hirurga koji je preskočio pokoju lekciju iz medicine.
U BH društvu postoji otvor prema prijavljivanju nelegalnog i koruptivnog, naglašava Valoder, što je pojava koja se mora mijenjati radi dobrobiti cijelog društva.
To se neće desiti sigurno preko noći, ali moramo naučiti da je to anomalija u našem društvu i da se to jednostavno treba kroz različite mehanizme, institucionalne mehanizme korigirati.
Zato se kao jedno od pitanja nameće i ono koliko je u Bosni i Hercegovini jako i razvijeno civilno društvo kao nešto nezavisno od politike. Projekt menadžer Nansen Dialog centra u Mostaru, Vernes Valoder, govori da je u BiH civilno društvo još uvijek u početnoj fazi razvoja. Na papiru u Bosni i Hercegovini postoji skoro 12.000 nevladinih organizacija. Valoder smatra da je dobar dio tih organizacija ustanovljen zbog direktnih veza sa političkim strankama.
Oni osnuju nevladinu organizaciju, znamo da će aplicirati na neke fondove, grad, kanton, država, dobit će se neki projekti koji po meni ne završi nešto previše dobro samo društvo. Dobar dio njih svakodnevno preživljava i nisu dostigli neki sami taj potencijal ili kapacitet uz zaista dobre ideje, ali zbog toga što ih i država na kraju krajeva nije prepoznala.
Tu su i organizacije koje uz pomoć međunarodnih prijatelja i bez lokalne podrške pokušavaju realizirati aktivnosti koje zagovaraju, navodi Vernes Valoder. Sve u svemu, postavlja se pitanje koliko je BH društvo napredovalo na putu ka Europskoj uniji. Vernes Valoder navodi da bi Bosna i Hercegovina trebala najprije urediti svoje dvorište i to najviše zbog sebe.
Često kažemo da nama Europska unija i neće trebati ako mi uredimo svoje dvorište i integriramo ta europska pravila i europske vrijednosti radi sebe. Urediti svoje dvorište, urediti svoju kuću pa onda pristupiti nekim širim europskim integracijama.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Veći obim korištenja održive ili zelene energije za Evropsku uniju predstavlja važan cilj kako bi se udio obnovljivih izvora energije do 2030. povećao na 45%. Ukoliko želi postati članicom Evropske unije, i Bosna i Hercegovina mora adekvatno odgovoriti na nekoliko izazova iz ove oblasti, od usklađivanja zakonske regulative s direktivama Evropske unije do ispunjavanja obaveza izvozno orijentisane BH privrede. O tome u temi Azre Bajrić.
U cilju ispunjavanja obaveza Bosne i Hercegovine u procesu pristupanja Evropskoj uniji bitna je i zelena tranzicija. Koliko je Bosna i Hercegovina spremna učestvovati u odgovoru Evropske unije na klimatske promjene i biti dijelom nove strategije razvoja? Odgovore na ova pitanja pokušava dati Privredna komora Unsko-sanskog kantona, a koja je posljednji ekobis posvetila u cijelosti zelenoj tranziciji, a sada u saradnji sa Vanjsko-trgovinskom komorom BiH pokušava dodatno educirati privrednike, motivirati vlasti da pravovremeno reaguju. Sanela Sabljaković, predsjednica komore.
Ekobis, projekat koji radimo već 20 godina i koji je zasigurno bio i platforma za mnoge diskusije i početak mnogih projekata vezanih upravo za održivi razvoj, razvoj ekološke svijesti i za zelene teme. Bosna i Hercegovina zasigurno posjeduje velike potencijale kad govorimo o obnovljivim izvorima energije i tu se naravno posebno u Unsko-sanskom kantonu ističe solarna energija, zatim biomasa, a jednim dijelom i energija vjetra.
Ukoliko BH kompanije žele biti konkurentne na evropskom tržištu, moraju transformirati svoje poslovanje. Od 1. januara 2026. BH izvoznici će biti opterećeni CBAM direktivom koja nalaže da proizvodi za evropsko tržište sadrže obnovljivu energiju. Neispunjavanje ovih zahtjeva rezultirat će dodatnim troškovima za privredu. Nihad Bajramović, zamjenik generalnog sekretara Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Unsko-Savski kanton ima veliki potencijal kad je u pitanju solarna i vjetroenergija i moramo tu naći način sa nadležnim organima da iskoristimo taj potencijal. Potencijal koji nije iskorišten nam ništa ne znači. Ovo sve treba posmatrati kroz prizmu zelene ekonomije. Zelena ekonomija ide pod ruku sa obnovljivim izvorima energije. Obnovljivi izvor energije neophodno u našim proizvodima, da su to jeste. Direktiva Evropska CBAM nam puno znači jer naši privrednici će od januara 26. imati obavezu da dokažu da u njihovim proizvodima koji idu za evropsko tržište da posjeduju po direktivi CBAM-a, da posjeduju obnovljive izvore energije u svojim proizvodima. Ukoliko tu ne dokažu, onda će morati plaćati taksu, to jeste povećane carine.
Snaga sunca, vjetra i biomasa predstavljaju održive izvore energije koji pored očuvanja okoliša mogu doprinijeti razvoju privrede. Svoju šansu vide u preduzeću Unsko-Sanske šume jer prema studiji koju je izradio Šumarski fakultet Sarajevo, godišnje bi se u Unsko-Sanskom kantonu moglo proizvesti 111.000 tona biomase. Haris Koljić, direktor preduzeća.
To je u kontekstu ove europske legislative koja nameće da se ide ka obnovljivim izvorima energije. Znači, u Unsko-Sanske šume imaju tu poslovnu priliku da plasiraju taj energent koji je ekološki prihvatljiv za velike industrijske postrojenja tipa termoelektrana i čak ovih gradskih toplana. Tako da u tom kontekstu mi vidimo tu novu jednu poslovnu šansu koja se ogleda u ekonomiji nekih 15-20 miliona maraka novog prihoda koji bi stvorili korištenjem tog energenta. S druge strane, vrlo bitno to je na lokalnom nivou, zato što tu jedan dio naših poljoprivrednika bi imalo priliku da zapuštene poljoprivredne površine koriste na način da to drvo koje je obraslo i ta biljna masa koja je nalazi na takvim površinama pretvori u određenu biomasu koja je bila prije neke kogeneracije ili spaljivanja.
Pionirski posao u cijelom procesu dao je UNDP u BiH, a zahvaljujući podršci vlade Švedske, utopljeni su brojni javni objekti u Bosni i Hercegovini. Radi se o GED projektu, kaže Damir Muslić, šef ureda UNDP-a u Bihaću.
Radili smo na utopljavanju javnih objekata, trenutno je fokus na izgradnji fotonaponskih postrojenja. Nedavno smo radili sumarni izvještaj koji je pokazao da će na lokalnom, odnosno na svim nivoima Bosni i Hercegovini se ostvariti uštede od više od 6 miliona konvertibilnih maraka godišnje kao rezultat implementiranih projekata. U nastavku ćemo svakako raditi na implementaciji i podršci vladi Bosne i Hercegovine na svim nivoima vlasti u implementaciji projekata koji će za rezultat imati smanjenje potrošnje energije, odnosno kvalitete i upravljanje energijom.
Prema planu Evropske unije do 2030. godine udio obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije, industriji, zgradama i prometu trebao bi biti povećan na 45%. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Više od deceniju staru najavu o milijonskom ulaganju u tvornicu za zbrinjavanje životinjskog otpada u centralnoj Bosni i zaborava je otrgnuo zahtjev investitora za obnavljanje dozvola. Izgradnja je najavljena još 2014. nakon što je novo otvorena firma sa sjedištem u Kaknju dobila podršku opštinske vlasti, a potom i dozvole za izgradnju. Njen osnivač je kompanija za preradu životinjskog otpada iz Zagreba, koja je u većinskom vlasništvu porodice ministra vanjskih poslova Hrvatske. No do danas ništa nije izgrađeno, a na zahtjev investitora za produživanje dozvola, stanovnici Kaknja odgovorili su peticijom, strahujući da bi to moglo uzrokovati dodatno zagađenje u tom rudarsko-industrijskom gradu. Više o tome saznala Marija Augustinović.
Priča o tvornici za životinjski otpad bila je u Kaknju gotovo zaboravljena zbog desetogodišnjeg zastoja u izgradnji. Noel Vedina Lajbegović, predsjednik mjesne zajednice Donji Kakanj, kaže da je proces obnavljanja dozvola probudio strah od dodatnog zagađenja okoliša u mjestu poznatom po rudniku uglja, termoelektrani i tvornici cementa.
Dimnjaci koji izlaze iz te fabrike, koliko će njih biti, jedan ili dva, da li su oni tipa jedne pećina loženje uglja, to nije ni bitno, oni zagade jedno veliko selo, a ne da ne mogu dobaziti do nekih 200 metara. Znači nas, nekoliko hiljada, nećemo dozvoliti da se fabrika ta napravi.
Tvornicu u Kaknju trebala je graditi kompanija Bioorganika, registrirana 2013. kao firma za preradu nus proizvoda životinjskog porijekla, među ostalim za proizvodnju koštanog brašna i hrane za životinje. Njen vlasnik je pak zagrebačka firma Agroproteinka, u kojoj šef diplomacije Hrvatske Gordan Grlić Radman ima oko 20% suvlasništva. Iz te kompanije su za Radio Slobodna Evropa naveli da su izgradnja i ulaganje oko 15 miliona eura zaustavljeni zbog neusvajanja propisa na državnom nivou koji bi omogućili prikupljanje otpada s teritorije cijele Bosne i Hercegovine. Također kažu da nije planirana izgradnja spalionice, nego postrojenja za neškodljivo zbrinjavanje životinjskog otpada, što je i obaveza Bosne i Hercegovine na putu prema članstvu u Evropskoj uniji.
Ovaj pogon nudi rješenje za zbrinjavanje. Interes je ekološki. Sve ono što završava u okolišu sada bi završavalo u pogonu i termički se obrađivalo. Interes je i u suzbijanju zaraza do kojih može doći ako se umrle životinje ne zbrinu na ispravan način. Ovakva tvornica može zaposliti i do 100 ljudi i prehraniti 100 obitelji.
U oktobru prošle godine firma Bioorganika uputila je Ministarstvu okoliša Federacije BiH zahtjev za obnavljanje okolinske dozvole. Prije odluke o tome da li će dozvolu produžiti, ministarstvo je do kraja januara dalo mogućnost lokalnoj zajednici da se izjasni. Do tog roka bi općinsko vijeće Kaknja trebalo dati stav o ovom projektu. Općinski načelnik Mirnes Bajtarević pak tvrdi da investitori nakon 10-godišnjeg zastoja u izgradnji više nemaju podršku lokalne vlasti.
10 godina je prošlo, jednom je produžena okolinska dozvola, mi za 10 godina nismo vidjeli ništa da se dešavalo na tom području, a ja smatram da ozbiljan investitor nakon godinu dana počinje raditi na nekim projektima i radovima.
Na zahtjev investitora za obnavljanje okolinske dozvole, grupa aktivista i mještana Kaknja odgovorila je peticijom protiv izgradnje koju je potpisalo više od 2140 građana. Maksuma Topalović iz udruženja Alternative tvrdi da proteklih 10 godina javnost nije imala dovoljno informacija ni o investitoru ni o planiranoj tvornici.
Prvo se govori da to nije spalionica i zaista u naslovu je tvornica za preradu animalnog otpada. Međutim, u samom zahtjevu se kaže da se animalni otpad prikuplja i razvrstava u 3 kategorije u zavisnosti od rizičnosti i da se jedna kategorija spaljuje u cementarama. Mi imamo blizinu cementare na autopusu, to je nešto bilo kao strateški važno.
Bosna i Hercegovina nema uspostavljen sistem zbrinjavanja životinjskog otpada unatoč tome što je 2011. godine pokrenuto usvajanje propisa koji bi bili usklađeni s praksom i regulativom u Evropskoj uniji. To znači da se životinjski otpad uglavnom odlaže na deponijama smeća, a nerijetko završava u rijekama i šumama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Bosanska Posavina je jedno od žarišta balkanske endemske nefropatije, hronične bolesti bubrega, a oboljeli su u konačnici završavali na hemodijalizi. Iako radi u dosta teškim uslovima, hemodijalizni centar u Odžaku pacijentima pruža usluge koje bi im pružili centri u razvijenim evropskim zemljama. Broj oboljelih u posavskom kantonu, koji je ranijih godina dosezao i do 100, sada se kreće oko 30-ak i posljednjih godina je u padu, a više o tome u prilogu Zorana Matkića.
Šef odjela za hemodijalizu primarius dr. Želimir Stipančić kaže da se potreba za osnivanjem odjela u Odžaku, koji radi u sastavu županijske bolnice u Orašju, javila krajem 90. godina.
Jer je bilo dosta pacijenata dijaliznih koji su liječeni kao izbjeglice u evropskim zemljama. Mi smo od 98. godine počeli ponovo sa tom aktivnosti, osposobili smo odjel i on je ubrzo narastao na nekih 80, pa prije par godina smo imali čak i preko 100 pacijenata na hemodijalizi. U zadnje vrijeme taj broj se znatno smanjio, sada trenutno zadnjih godinu dana tu se kreće negdje oko 30 pacijenata na hemodijalizi. To su pacijenti sa područja naše županije, znači općine Odžak, Domaljevac i Orašje, s tim da imamo i par pacijenata iz Gradačica i iz Modriće smo imali pacijenata kao povratnike iz Federacije u Republiku Srpsku.
Dr. Stipančić pad broja dijaliziranih pacijenata vidi u tome
što su se značajno promijenili uvjeti ishrane i načina života u ovim krajevima, jer poznato je da je endemska nefropatija, mnogi su imali predrasudu, odnosno pretpostavku da je voda uzročnik, međutim voda nije uzročnik. Uzročnik je jedan mikotoksin koji se nalazi u korovu, takozvana vučja stopa, koja raste u pšenici. I ranije kad je obrada pšenice i priprema brašna za prehranu, za kruh bila puno primitivnija. Tada je puno više toksina bilo u tom kruhu. Danas toga više nema i ta bolest na sreću iščezava iz tog razloga. A drugi razlog što je s nama smanjen broj pacijenata je taj što, nažalost, radno aktivno stanovništvo mahom se iseljava s ovih područja još uvijek i mi u principu nemamo tih pacijenata koji bi, recimo, bili potencijalno kandidati za liječenje dijalizom, jer su oni već u europskim zemljama, tamo su otišli, rade i ne borave ovdje na ovom području.
Uvjeti za rad odjela za hemodijalizu su dosta skromni i krajnje otežani, naglašava dr. Stipančić.
Dosta se malo ulaže u zdravstvo, posebno u ovaj naš odjel. Situacija financiranja zdravstva je dosta loša i zanemareni smo. Ne ulaže se ni u opremu, ne ulaže se ni u kadrove i na neki način nekako uspijamo ipak prebroditi i mislim da našim pacijentima pružamo zadovoljavajuću uslugu hemodijalize koja bi, evo recimo, po nekoj mojoj procjeni bila na nekom europskom prosjeku.
Ovu problematiku trebaju rješavati nadležni na svim razinama vlasti, kaže dr. Stipančić. A što o pruženim zdravstvenim uslugama misle pacijenti Anto i Marko?
Osjećam se jako dobro. Ovdje je zaista fino osoblje, ljubazno, nemam primjedbi, ama baš nikakvi ovaj. Tako da nekad pomislim, možda sam trebao i ranije doći. Sa uslugom sam zadovoljan, a još u sebi se nisam baš u potpunosti pomirio sa ovakvim načinom života, međutim čovjek neka želi ono što ima.
Idem 15 godina na dijalizu i prezadovoljan sam, super je ovdje i doktori i tehničari, hrana, sve ok i nemam primjerke nikakve.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matić.
slobodnaevropa.org.
I na kraju tema koja bi vam također mogla biti zanimljiva, šta se dešava na vratima između Europe i Amerike. Najbolje će nam objasniti Dragan Štavljanin. Naime, čuli ste već da novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump želi da preuzme Grenland iz ekonomskih i sigurnosnih razloga. Grenland opisuju kao autoput između Sjedinjenih Država i Arktika, koji postaje sve važniji zbog topljenja leda jer je plovidba tom rutom 40% kraća nego Suetskim kanalom.
Namjera novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da preuzme Grenland ustalasala je međunarodnu javnost.
Grenland nam je potreban zbog nacionalne bezbjednosti. Govorim o zaštiti slobodnog svijeta. Imate kineske brodove svuda, imate ruske brodove svuda. Nećemo to dozvoliti. Ako Danska to spriječi, onda bih joj uveo visoke carine.
Trump je 2019. želeo da kupi Grenland. Na pitanje da li isključuje upotrebu sile da preuzme Grenland i Panamski kanal, odgovara sa ne.
Ne mogu da vas uvjerim u vezi ni jedne od te dvije stvari, ali mogu ovo da kažem. Potrebni su nam zbog ekonomske sigurnosti.
Na Grenlandu, koji od 2009. uživa punu autonomiju unutar Danske, ne žele pripajanje SAD-u. Aja Čemic, poslanica parlamenta Danske sa Grenlanda.
Grenland nije na prodaju i Grenland neće biti na prodaju, ali možemo bliže sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama na ekonomskom razvoju.
Ovim najvećim ostrovom na svetu veličine 2,16 miliona kvadratnih kilometara vladali su Vikinzi. Postala je Danska kolonija 1721. Američki predsjednik Andrew Jackson je razmišljao da zajedno sa Aljaskom 1867. kupi i Grenland. Ray Truman je ponudio 100 miliona dolara, ali bezuspešno. Na Grenlandu je 1951. uspostavljena američka vazdušna baza. Oko 57.000 stanovnika Grenlanda sada teži nezavisnosti. Danske vlasti se protive Trumpovoj nameri. Danska premijerka Mette Frederiksen.
Grenland pripada grenlandskom narodu. To je veoma ponosan narod sa svojim jezikom, kulturom i samosvojan.
Danska pomaže Grenland sa skoro milijardu dolara, što je polovina godišnjeg budžeta ostrva, koje uglavnom izvozi ribu. Trumpova namjera je uzburkala duhove i u Europskoj uniji. Šef francuske diplomatije Jean-Noël Barrot.
To je evropska teritorija. Naravno, ne dolazi u obzir da Evropska unija dozvoli bilo kojoj državi na svijetu, počevši od Rusije, da napadne i njene suverene granice.
Zašto Trump želi Grenland? Njegova prestonica Nuuk je bliža Njujorku nego danskoj prestonici Kopenhagen. Grenland opisuju kao autoput između SAD-a i Arktika koji postaje sve važniji zbog topljenja leda, jer je plovidba tom rutom 40% kraća nego Suetskim kanalom. Američki republikanci su upozoravali 2019. da Kina želi da zavlada Grenlandom, koji može biti uporište za napad na SAD. Ekonomski, na Grenlandu su znatne količine 37 od 50 retkih metala važnih za nove tehnologije. Kina dominira njihovom proizvodnjom oko 70% i zapretila je ograničenjem izvoza. Trumpov sin je nedavno posjetio Grenland. Prema procjeni Washington Posta, Grenland bi koštao do 1,7 hiljada milijardi dolara ako je za prodaju. Eksperti upozoravaju da bi pripajanje Grenlanda drugim putem stvorilo opasan presedan u međunarodnim odnosima.
Bio je to Post scriptum Dragana Štavljanina. Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a samo su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.